Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
I u jednom prilikom 92. Tada smo išli na jedno izviđene i u tom međuvremenu ušao sa jednom minsko polje. U tom minskom polju naišao sam na jednu malu minu koja se zove protpješadijska, odnosno popularno je zovu pašteta. Nagazio sam na njuh i tada sam ostao bez leve potkoljenice. Nakon dva i po sata dovezen sam u kninsku bolnicu gdje sam izvršena je amputacija leve potkoljenice. Posle, nakon dobivanja proteze, vratio sam se ponovo u Knin.
U minskom polju, o automobilskim gumama, to jest bezbednosti saobraćaja, o zarobljavanju i o susretu sa porodicom, govori Milivojević.
Vojnik je otišao ispred mene, prošao jedno 7-8 metara i kroz to minsko polje je prošao. Ja sam već stao, vidio sam da su mine postavljene, međutim ja sam već prethodno stao na minu, ali nisam znao. I kada sam, ja sam im rekao, sačekaj, bez, nemoj da pomjeraš se, nemoj se pomjerati dok ušmo minsko polje, ćeš se vratiti, samo pazi da ne nastane. Ja sam to pričao njemu i dvojica, još trojica bili za mene, međutim kada sam ja to pričao i vidio sam raspored tih mina, konkretno sve, i htio sam se malo da pomerim levu nogu, onda tada je mina aktivirala. Mina je aktivirala, ja sam uspio u jednom zaokretu, prilikom, kad sam, to je bio neki mali, neka pad, ne mala, nije neka, i u tom sam se, prilikom kada je mina aktivirala, ja sam uspio da se zaokrenem negdje u tom, kad me odbacila, da padne suprotnu stranu, da ne padne u minsko polje. I tako sam tu ostao, ali još mina bila iza dalje sa suprotne strane. I onda sam pomogao tome vojniku koji je bio ispred mene, on sam rekao, evo vidiš, tu su ti minske ove mine, sad pređi tu. I on je prešao tu, preko tih mina, preko mene, i otišao je tamo na ulici i onda ovima je javio da dođu, jer se eksplozija čula, i onda sam kasnije javio i tada su ta hitna pomoć došla. Ali mislim, za to čito vreme ja sam malo malo pritegao nogu sa nekom gazom, odnosno onim zavojem, šta je bilo, kajiš, ne znam, ne sam se tačno, i bio sam pri svesti sve, i malo sam jedno 5-6 metara sam iz tog minskog polja malo pomjerio se tamo, vidio gdje nema mina, izvuko se, i dok su ovi došli, onda smo stavili kola, a bio sam pri svesti sve do bolnice, ali sam imao jake bolove sam imao u nozi i mislim i čitavo me tijelo imao se onaj, mislim treslo se od tog valjda ili straha ili od te povrede, ne znam sad sve. Tako odmah mi odnijelo je kompletno i čizmu i stopalo, kompletno sam ostao bez noge. Odmah. U tom momentu sam više razmišljao da toga vojnika da prođe, da ne bi se on nastradao. To mi je bila pretežna okupacija ta. I kada je on to prošao, onda sam bio zadovoljan nekako da mu se njemu nije desilo. Znam, ja sam bio opet u rezervnoj oficiji, pa sam uvijek imao neku razmišljanje da njemu, tim ljudima koji idu samo, da se njima nešto ne desi, ali najmanje sam mislio na sebe, razumijete? Tako da je, ne sad kad se on prošao mimo me, a ovaj drugi što je bio, imao je dobio iza mene, lakše povrede je dobio, to je opet, to su bile male povrede na butinama, jer mislim više sam bio skoncentrisan da on se vrati, da njemu ništa ne bude, da on prošao je dobio, onda poslije onda te u tih bolova više, onda se bacio sam pušku, sam odložio tamo sa strane, šljem se skinuo i ono pomjerio pasače da mi bude ono malo komodnije. I nisam u tom momentu ništa, to mi je bilo jedino razmišljanje na taj način da to čovjek, da ne, opet da ne dođe do povređivanja njega. Peta dolazi, tada su, bio sam u Kninu normalno u svojoj kući i u prvu granatu koja je pala, tu sam čuo, to je pored, ne pored mene, to je jedno možda tri kuće pored mene, pala je jedna granata, odmah sam čuo i bila je velika jaka eksploziva, čuo sam, to me probudilo, bačena su ova u crep sa te kuće i nakon ovaj pola sata došao skitao kola, čuo sam, nisam izlazio. I tu je jedan čovjek stradao, Marjanović, jedan momčulo od te prve granate. I ja sam u to vrijeme za taj dan, neki su već posle 12 sati već napustili. Ja nisam taj dan mislio da bio sam, bolila me noga, imao sam problema sa protezom, nisam krenuo nigdje. I po podnevnim časovima su ljudi iz tog dana, mislim, ali kroz to čitavo danje granatiranje bilo ujutro od 5 sati i 5 ili 10 minuta, tako je počelo. I to je trajalo jedno možda sat i po vremena, strašno. Bila je ova velika ova artiljerijska paljbe, ne znam nija s čim je sve gađato, to ili avionima, bila je strašno granatiranje. Posle toga, kroz taj dan granatiranje je bilo postepeno, malo jače, malo manje, zavisi kako kada, ali je bilo ceo dan. I po podnevnim časovima su masa njih je otišla, ja sam imao kola, pa nisam se odlučio, veljom, vidjet ću kasnije, imao sam malo loše gume, pa nisam smio da uputim se na put, veljom, sačekat ću malo, da vidim šta će, da popravim gume, tako, međutim, nije se to odlučio, nikom nisam nekako pronašao neku bolju gumu, ja onda posle, po podnevnim časovima, oko 6 sati, odem pred u objekat kasarno, južni logor, kod Umprofora, i da vidim tamo, da pogledam i dovedem jedne moje. U međuvremenu tu su meni bili jedni rođaci od brata, porodica, jedne komšije, rođaci isto bili su kod mene u kući čitavo vrijeme. I onda među bratova porodica otišla sa jednim i ostao se ja sa ovim drugom rođacima i ja ih odvezem do toga kampa, južni logor. I tu smo sačekali par. Međuvremenu niko nisi imao kola, nisam mogao da pronađe neku gumu. Tako sam imao, goriva sam malo skupio, mogao sam goriva, ali nisam imao. Nisu mi bile dobre gume i kažem, ostat ćemo, kažem, može se to i sutra, znaš, levo desno, ja popodne oko 7-8, oko 10 sati, odem ponovno u kuću, uzmem neke stvari svoje još i uzmem od ovih mojih rođaka i dođem pred kamp i od tada u petak je to bilo, na večer oko 12 sati, oni su nas htjeli da, u stvari nisu nas htjeli da prime, pa su nas rekli da će ispod kampa, da će nam staviti, ograditi nas bodljikovom žicom, čitavi taj teren i u toj bodljikovom žici staviti nas u krug i tu postaviti bele zastavice tako da budemo kao zaštićeni da prilikom granatiranja da ne bi ovi hrvatska vojska i ove snage da ne bi nas gađali. Međutim, kasnije su nas oko 12 sati uveče pustili unutra i tu smo sjedili negdje u jednoj sali, u kino sali, neko je sjedio tamo u sali za običnim prostorijama ili kantini, tako nešto, ili neko vani, ni gdje se ni moglo smjesti, tu je bilo oko 800, 900 možda ljudi, ne znam, nije sve tačno to, bilo ih je dosta. Predali su to bile starije osobe, djeca i žene, ali mislim, možda bilo je tu i mlađih, ali to je sve manji broj. Međuvremeno dali smo imena i prezimena, ko se nalazi i godišta, Umproforum, da bi oni mogli znati, da oni znaju ko smo, šta smo, koliko nas ima, mi smo to upisali ime i prezime, datum rođenja i odakle smo sve te, to su oni tražili, no obećali su da smo mi zaštićeni, da neće nas niko dirati, da će oni ako dobije autobuse nas odvesti, ako ne, mi smo biti kao pod njihovom zaštitom. I ujutro oko 5 sati su nam zatvorili vrata, sva te kinosale koja su postojala i oni su stavili na sebe šlemove, one pancir košulje, maske i ove, kako se zove, oružje. i nisu dozvolili nikom da izlaze vani. Međutim, posle 5 i 10, opet, to je bila subota ujutro, 5 i 10, tako, 5, tako, 5 i 10, 5. Počela ponovo granatiranje, koje je trajalo isto između 5 i 7 časova, strašno granatiranje, gdje su mine padale ispod ovde, pored kasane, tamo gdje je baš jednog koji je došao, kojega se vidio oko 11 sati, isto došao ranjen, gdje je pala bomba ili granata, ne znam, granata stvari, pala je i u traktor gdje su oni bili, tu su ubijena dvojica ili trojica, on je bio ranjen, imao je na butini ranu i oni su valjda tomo i prebili ovi UNPROFOR. I to je bila jedna pumpa Nedovićena dolje pored te kasarne Južnog logora, tu je bilo dosta granatiranja i onda se to treslo, onaj pačad, one kamenčiće, one žbuke, sedre, šta ja znam, to je samo treslo pod one kinosale, padalo po nama i to je trajalo oko 2 sata, tako jedno, između 5 i 7 sati, to je strašno bilo granatiranje. Tek iz te kinosale otišli smo na doručak i onda smo vidjeli kako su hrvatska tenkovi, mislim već tenkovi prolaze pored kasane, su došli i stavljen, tamo je tenk stavljen ispred kasane na ulaz, hrvatski tenk, i gdje su stavljali zastavu gore hrvatsku na tvrđavi, to je bilo između 10 i po, tako sati, 11. To smo vidjeli, poslije doručka, oni su nas opet ponovo vratili nazad, tako da ne budemo više, da ne budemo vani, nego da budemo opet, jer su granate još uvijek padale. Ja mislim, i onda je tvrđava je tamo gorila, je po cijelu u subotu je tako tvrđava ta kniska zapaljena još u subotu, granata, tako da je gorila je čitav i petak popodne i noć i subotu, ta vatra gorila, ona borići šuma i ono trava, da je to bilo suva, ono ljeto je bilo, pa to je gorilo, dim se uvijek dizao. I tu u tom kampu smo rečeni da ćemo biti zaštićeni i kasnije drugi dan slušavamo na kninskom radiju da ima u kampu jedno oko 6-7 ratnih zločinaca koji UNPROFOR štiti i posle toga trebali smo da se dogovorimo. Čermak je tražio od UNPROFOR-a da sve vojno sposobne, odnosno sve od 18 do 19 godina pa do 60 godina da izruči njima na informativni razgovor pa da će nas da vrati. Međutim, ovi nisu to dozvolili, oni su rekli da se UNPROFOR, ne znam kako se zva komandanti, nije to dozvolio, nego kaže možemo izvršiti informativni razgovor, tu prisutnost sa nama, i tako da nema potrebe da ide. To je bilo tako. Međutim, oni to nisu prihvatili i onda se taj se broj ratnih zločinaca popao negdje na 78, tako 80, zavisi kako koji dan je neko pričao tamo na televiziji, odnosno na radiju, tako ili u Slobodnoj Dalmaciji nismo mogli dobiti informacije, novine nismo mogli dobivati, nismo nam davali. Možda nekad neko tako od ovih vojnika ima, pa slučajno uzme pa nam donese, tako da nešto možemo da pogledati. I tu se popao negdje na 30, odnosno 78 tih ratnih zarobljenika, odnosno ratnih zločinaca koji se moraju izručiti hrvatskim vlastima, jer neće suprotno, ne može se konvoj taj civila, neće moći da ide. I oni su nam obezbedili hranu, doručak i večer, odnosno ruče, dva obroka smo imali kod UNPROFOR-a. I nakon 10 ili 15 dana mi smo tek smo dobili neke dušeke, neke čebade, ali nakon smo tih 15 dana prethodno smo ležali na betonu, onome pločicama, tako da nismo imali ništa prvi 15 dana, jer tek posle 15 dana onda smo tek dobivali te malo čebe, jedno deko kako se zove i neki dušek, i onda smo na tome onda mogli dobiti. I tu smo bili 43 dana i iza svega toga oni su, pošto nisu prihvatili to, oni nisu nas mogli drugačije da ovi nas nisu htjeli da izruče njima na informativni razgovor. Evo da su oni se domislili da oni nami napiše da Hrvatska digne optužnice za ratni zločin. Međutim, ako se digne optužnice za ratne zločine, onda oni nisu, onda osuđuju i nikako ni nas štite i onda su oni morali nas iza svega toga da izruče. Oni su pisali između 78, 80 i nešto, a izručili nas na 37 i jednu ženu od 38 ukupno. I dete, a dete su, kad su vidjeli da je dete, onda dete su oslobodili, dete nisu, kad su vidjeli da je to dete od 7 godina, i onda su oni rekli, kada je to zabuna, da treba biti neki čovjek, pa oni su ga odmah, da ne bi vidio i Umprofor, on kad smo dolazili dole u njihove kancelarije, odmah su kali, ma ne, to je greška neka bila, i onda su to dijete vratili. A nas su pozvali na ovaj informativni razgovor, to je bilo u četvrtak, to je bilo nekog 14. septembra, valjda tako, četvrtak je bio, pozvali sam informativni, u stvari došli, jedni su došli i onda kaže, morate... da će nam dati spiskove koji su i ti moramo da se izruče. U toj dan, odmah sam posle, u petak na večer, sam prebačen u Umproforsku prostoriju, gde smo ujutro odmah, to su bile prostorije Umprofora, gde smo to pričali. A posle toga, nakon toga smo mi morali svi u 38 nas do 12 sati u petak, 15, da svi budemo u jednoj prostoriji Umprofora, tako da po ponoći da dođu ova hrvatske vlasti, milicija, da nas uhapsi i odvede u zatvor. I onaj mi, ja sam onda napisao prigovor, žalbu na to. I ona mi je rekla da mogu da napišem žalbu, ja sam to napisao. I kad sam došao u zatvor, tu sam žalbu predao. U zatvoru sam bio u Zadar čitavo. Došao sam najprve u Split, u stanicu milicije, pa posle u Zadar, posle Zadar Gašinci, Gašinaca. I onda ujutro, oko 4 sata posle pola noći, 4 ujutro, možda 3,5-4 sata, došla je hrvatska policija i bili su autobus ispred kasarne, tog južnog logara, i oni su nas izveli tamo, vezali su nas lise dvoje i dvoje, sa lisom je tako steglo, nas dosta tako, danas je bolilo, mene jedno od 15-20 dana bilo plavo ono, od lisice na ruci, dvojica i dvojica smo bili vezani, i transportovani smo bili autobus, jer je bio tada bio ti 38, nas svi smo stali u taj jedan autobus, bila je policija, sa naoružana dvojica, trojica policajaca, bila je naoružana dugim cevima, puškama, pištoljima, koji su i praćeni, a Umprofor nas je pratio s kolima i policija s kolima do Kninske, onda su nas odvezli do pred Kninsku stanicu, tamo su nas odvezli, nemam pojma šta su tamo provjeravali još, i tu se neki dobio, potamo je postavljen jedan bio kordon policije, i dolje kod kasarne isto bio kordon policije postavljen veliki, preko 50 možda i više, tako je bilo ispred stanice u Kninu isto postavljen naoružan sa dugim cevima, puške su bile na gotovu, mi smo bili vezani u tim autobusima, mislim, nema veze, mislim, nije bilo neke logike da tako bude, mislim, ne možemo pobjeći, ali to je to bilo. I onda smo tamo vozili, tu dok je bio Umprofor, tako smo možda tako pričali, tu je bilo možda i jedan dvojica Hrvata koji su bili na strani našoj, pa su i pitali koji su oni nosili, jesu nosili zvijezdu ili kokardu, ne, psovali, vređali majku i tako, četničku, ali bili su Hrvati, znaš, ali su bili na ovoj našoj drugoj strani, nego nisu na njihovoj našoj. Pa su tako i malo, ali... provocirali, i onda su nam rekli, kada se zapio, tako sad vas vodimo u Kninsko groblje, znaš, tamo je sakralje, ne znam, nije možda oko 1000, možda i više, nikad se ne zna koliko to ljudi u te dane, koliko je bilo, jer oni sa to vreme, ti 43 dana, smo mi bili svaki su dan nekoga ubijali, palili sela, to non stop je dim gorio sela tih Kninske krajine, to se moglo svaki dan vidjeti, i onaj Alen Roberts je isto to izjavljivo i svaki put nama je kad se išao na teren pričao je, to se gorilo. E, sad onda su nami to rekli da je to laž, da se ništa ne gori. Mislim, međutim, kad smo izašli vani su tim autobusima, onda kada će nas odvesti na to novo groblje i tu ćete da ostanete, kao da će nas postreljati. Ali dobro, sad nisu oslobodili nas sa toga. I kad smo išli prema Vrlici, Sinju, Splitu, ta srpska sela Polača i i šta ja znam tamo, Cetina, sva kuće koje sam vidio usput, sve su bile porušene ili izgurale. Koje se god vidio, nijedna nije bila imala krova, ili neka imala pola krova, ili su oštećene, bile su, tako su bile tamo i Cetini, sve gdje su ta bila ova srpska živa, to je bilo porušeno. To je bilo samo inicijativno, rušeno bez ikakvih, tu nije borbi, nikakvi ni bilo, ali su i oni naknadno rušili kroz tih, kad su ušli unutra. We'll be right back. optužnicu za ratne zločine i imao se optužnicu vojnog suda za oružanu pobunu. Imao se dve optužnice. Svaka je bila zasebno. I tu mi su, jedna istraga trajala do ispitivanja, jedno 5-6 sati toga dana. Gdje ja sam to negirao, čitao u tu optužnicu i nisam ništa, ništa nije bilo iz te optužnice pravo, čisto, da je to sve bila montirana optužnica i tako da nije bilo, da se ja to sve negirao i onda me taj isti sudac kaže, koga si ti vraga veliko od mene došao? Ja njemu kažem, gospodine sudac, pa vi ste me tražili. Nisam ja dobro. I onda kažem, dobro, ništa. Posle jedan su dali izjavu koji su mene poznavali, kasnije se jedan dao izjavu i posle ja odem, poslije te istrage, onda se išao na vojni sud kod Branka Brkića, tada se bio tamo, isto su me ispitivali, ja isto to nisam priznao ništa, nego ono su priznao što su prethodno, ono što sam bio, ovo drugo što su mi rekli, da sam mi bio, vidio njihove zarobljenike, da sam ima tretirao u tim kasarnama, gdje nije tačno bilo, ni stvari nisam i ni vidio, bilo bi njih i bilo, vjerovatno da, ali nisam ja imao nikakvi kontakt sa njima, nisam imao, niti je bilo moja, mislim, po logici ni dužnost naređenja da se bavim sa takvim nekim poslovima. Tako da sam me tu, zato da sam me tu isto dosta matretirali, moraš priznati ovo, ono, ja to nisam ništa priznao, u stvari nisam imao šta da priznao. I poslije se vratio ponovo u ćeliju, među vremenom, isto mi jedan kaže, zašto nisi priznao? Ja kaže, pa nisam. Tako da priznao, komandir je jedan koji me vodi tamo do suca istražnji, pa vraća me nazad, kaže. Kaže, zašto nisi prisiljavao? Kaže, pa priznaj, kaže, bit će ti lakše. Ja kaže, kako da priznam, čovječe, kad nemam pojma ničemu, ne znam s čemu se radi. Jer nisam prisutan bio, ni nemam poznan, ni imena ne prezimena. Pa lakše će ti biti, kaže, bolje da priznaš. Ja kaže, ja sam priznao što sam ono, što sam radio, gdje sam bio, ali ne mogu ovo drugo. Znaš. E, kaže, a vi ste tvrdoglavi, znaš, ovako, onako. I to je trajalo jedno mjesec, dva i pol mjeseca sam meni tako svaki dan ispitivalo ovi, svaki, ne svaki, ali svaki drugi dan prosjekano dva i pol mjeseca. I kasnije i saslušan je jedan svedok koji isto rekao sve najbolje, jer ništa nije ružno rekao da bi me kačilo tako nezakonite radnje da sam radio. I onda je to istraga predmet moj otišao na državno odvjetništvo i sa državnog odvjetništva se vratio ponovo da nema osnove da mi podignu optužnicu za ratne zločine. I onda sa toga člana 120 Hrvatskog zakona skine mi se optužnica da nisam počinio krivično djelo tom članu 120 koje su navedene sve te stavke za ratne zločine. I onda me prebace za oružanu pobunu. E onda ta oružana pobuna opet me taj istraživač, vojni sudac Branko Brkić opet me ponovo, što bi prethodno istraživo, ispitivo, da me ponovo opet ispitivo. I ponovo su mi digli optužnicu za oružanu pobunu na koju nisam išao na suđe. Među vremenu oni su ti si komandiri, kažem, tu ti dava, mislim, tri puta je bilo hrane, ali ta hrana je bila tako slaba, mislim, taj hleb je bio tanak 2-3 milime, mogao se da vidiš, mislim, tako hrana bila neslana. Uvjeti su, kupanje je bilo subotom i nedjeljom kad nema grejanja, hladno je bilo, do radnim danima prostorije su bili malo i zagrijavane, bili su neki radijatori tako, ali su bili, prostorije su, u tim prostorije su bile namijenjene za 4 osobe, znači to je, tim prostorijima bilo po 80 osoba, tako da nisi mogao ni da se okreneš. Mogli smo tako tiho da priča, ako bi se malo, da se malo čuje priča, to se čuje priča kroz hodnik, kada onda dođe komandir, uzme palicu i onda te tuče, onda kaže ko je, ako ti ne kažeš ko je pričao, onda tuče sve po tebi, mislim, redom, ili prisiljavano se da napravimo raspored, koga treba prije tući, mislim, tako, po spisku, 1, 2, 3, 4, 5, pa onda tako, ili Savi kaže, onda kaže, bolje ti možda staviš sebe prvoga nego zadnjoga, znaš, i onda tako nam je, i onda kad se dođe pa te otpali jednom, dva puta, ili, znate, znači, neki puta dve palice te udari, neki puta jedan put, neki puta napraviš spisak, taj pa onda kaže, sad to je spisak, neko ostane za sutra, onda te dođe sutra, onda taj, zumijete tu. Iz zatvora je bilo, kada je Tuđman izvršio pomilovanje, 96. U početku 96. za Novu godinu. Onda je 2/3 pomilovao je Srba i 1/3 pomilovao Hrvata. Tako da je nas jedno 400-200 Hrvata i oko 400 Srba pustio. Opet teški su moment jedno i opet, ne to samo to, nego su opet bili su dosta teški momenti. opet što sam bio dosta vezan bio sa decom i deca sa mene, pa mislim više sam na toj psihičkoj osnovi, teže mi je bilo to što nisam sa njima nego ovo što mi se desilo i ovo, razumijete, to mi je bio jedan neki epicentar razmišljanja.
Slušali ste emisiju o minskom polju, automobilskim gumama i zarobljavanju.
Pa, u srcu bio sam, mislim, na ovkom u ovom igralištu smo tamo došli autobus, tamo smo bili dočekani. Pa bio su srcu bio dosta onako tužan i radosan, šta ja znam, onako bilo je plača i suza. Ali ipak, bio je radostan susret, ipak smo, došao sam, oslobodio sam se ipak toga svega i vidio sam porodicu i koja me dočekala i prijatelje i rođaka i tako da. Nekako mi je bilo, osjećao sam, zaboravio sam u tom momentu na sve ove teškoće koje su me kroz to sve vrijeme pratile i te muke.
Emisiju radio, Bojan Lasović.